ойға түсіп бір түрлі баяу келе жатқан абай бір кезде арт жағынан дүрсілдеп кеп қалған ат дүбірін естіді. Жүрегі тағы да түндегідей қатты тулап шұғыл бұрылып қап еді. Орынсыз үміт тез суынды. Сүйінтік үйінің адам емес, бір толықша қара жігіт екен. Мұрты жаңағына тебіндеп келе жатқан бала жігіт. Жұпыны киім киген, астында құнанша күзеген күрең биесі бар. Абайларға жақындай бере сәлем берді. Ашық жарқын жігіт болу керек. Әппақ сұлу тістерінің баршасын көрсетіп, ақсия күліп келеді. Жалғыз жүрген жолды көңілсіз көріп, алдыңғы жағында кетіп бара жатқан екі аттыны әдейі әңгімелесіп отыру үшін қуып жеткен екен. Күрең биенің омырауы терлеп қапты, танаурап демігіп келеді. Екі езуінде көбік те бар. Қарабас пен Абай да жаңа жүргіншінің қосылғанын теріс көрген жоқ. Жай сұрасқанда бұл жігіт Сүйіндіктің ауылдасы, Көмекбай баласы Ербол деген жігіт боп шықты. Қарабас Ерболмен оп-оңай білісіп әңгімелесіп кетті. Сөздерін тыңдап келе жатып, Абай Ерболға шыны қаласпен қарап, әлденеден ыстық көре бастады. Үйткені Ербол Сүйіндік ауылының аса жақын жігіт екен. Өзінің шешесі мен Тоғжанның шешесі Қанытжан немере қарындас. Ол үйлерге бұл үнемі араласып жүретін өзгісі боп шықты. Әңгімешіл күлегеш Ербол енді Абайға бар тұлғасы мен ұнай бастады. Аздан соң бұл екеуі көбірек әңгімелесіп, Қарабас жетірек қалды. Абай қарауыл бойында құс көп екен деп аңшылық мұратын білдіріп еді, оған Ербол: «Қаршығың бар ма? Қаршығаң болса, қыдырып келсеңші, мен қасың еріп жүріп, үйрекке де қазға да кездестірейін», деді. Үйде Тәкежанның көк қаршығасы бар еді. Абай көңіліне мынау сөздер үлкен демеу болды. Бағана түйер күштен кеткелі, енді қайтып, қашан келем, не сылтау мен келе аламын деп, өздігінен бабын таба алмай келе жатқан бала жігітке мына Ерболдың айтқан өте бір рақат табыс көрінді. Абай мен Ербол құс жайына, аңшылық жайына ауысқан соң тату құрбы сияқтанып кетті. Екеуінің де айтар сөзі бітер емес. Бірақ бөктерге шыққан соң Ерболдың жолы бөлінетін боп еді. Ол оң жақтағы көл қойнарға бұрылмақ екен. Шаруасы сонда. Абайлар болса Шыңғысты бөктерлей отырып Қарашоқыға Күңкенің ауылына қарай тарттық. Ерболды қиғысы келмеген Абай: «Көл қойнарда тығыз жұмысың болмаса, бізбен бірге жүрсіңші», деп еді. «Е, не де берем? Не шаруаң бар дегенде, не деймін?» деп Ербол күліп жіберді. «Шаруаңда жұрттың не ақысы бар? Қыдырасың, қонақ боласың, құс аламыз». Ербол Абай сөзіне қызыға бастап: «Айтқаныңа қызығып тұрмын», деп аз ойланды да: «Хәй, бірақ шаруам қалады ғой, болмайды», деп амалсыз байлау айтты. Аздан соң Ербол Абайлардан бөлініп көл қойнарға қарай тартып кетті. Келгенде күліп күлген сияқты, кетерінде де күле қоштасып айырылды. Абай бұның сол көңілділігіне қызыға қарап қалды. Ерболдың алдында түкпөгет жоқ. Тілесе Тоғжанды күнде көреді. Жақыны туысы Тоғжанға сондай жақын болудың өзі де бақыт сияқтанып, Абай мына жігіттің сондай қалын қызғанады. Ербол болса айнымас қызықты көңілмен желе жортып ұзап барады. Тоғжан турасындағы ең соңғы үміт осыншалық ыстық көрінсе де кетіп барады. Абайлар Қарашоқыға түсіп жетті. Күңкенің үлкен ақ үйінде көп жиын бар екен. Кермеде күміс ертоқымды көп аттар тұр. Қарабас Абайға бұл жиынның алыс ел емес, осы маңның өз адамдар екенін айтты. Аттарынан таныған. Жуантаяқ, Топай, Ырғызбай ішінің кісілері. Күндегі жиын ғой. Бірақ мынау жүруге қамдалып жәңерттелген аттар ғой. Түстікті жеп қойған екен, құрғаппыз, деді. Абай сәлем беріп үйге кіргенде кең үйдің іші лық толған кісі екен. Биік төсектің алдында бар жиыннан иығы асып, ақ көйлегінің омырауын ашып тастап, төс жүнің көрсетін күреп әкесі отыр. Тарқауға айналып киініп алған үлкендер дәл кетер жерде қымыз ішіп, Құнанбайдың соңғы сөздерін тыңдап отыр. Бір тізелеп жүгініп, тымақтарын киіп отырған кісілер де бар. Үйдегілер Абайдың сәлемін алғанымен амандық сұрасқан жоқ. Төсектің аяқ жағынала жорға Жұмабайға қымыз сапыртып құйғызып күңк отыр. Абай соның қасына кеп отыра бере, әкесінің соңғы сөздерін естіді. Қабыр-жыбыр бар, білемін, бірақ онымыз жоқ десед екен ғой. Ал сенейін, сенемін деп, жаза шексем де сенемін деп, сұрлана түсіп, зілденіп, құлақ пен естігеннің бәрін бекер дейін, көзбен көргенді ғана шын дейін, көзім көргенше шыдайын мен деген дос деп, Құнанбай жалғыз көзімен қадала қарап, төрден босағаға шейін бір шолып шықты. Содан қайта төргірліп, дәл қасында отырған жуан таяқ топайдың қартаң адамдарына көз қадап отырып, мен деген дос, мен шыдағанша сен де шыда. Тек жалғызақ мен қозданған күні бірге қозданан деп шыда. Соны істесең, Құдай риза, мен риза. Әзірге менің қолқа тілегім осақ деп тоқтап қалды. Жүрушілерге рұқсат деген сияқты ғып тұжырып еді. Бар жиын төрден босағаға шейін құп-құптап, дегенің босын, айтқаның босын, серті әдеміз айтылды ғой, тұр дегеніңе тұрамыз десіп, жапыр-жұпыр қостап қалды. Абай өз ішінен баталасу сияқтау, бір нәрсеге ел ғамдап серттесу үшін шақырғанау деп ойлап, жаңағы дос деген сөзді есін алды. Бірақ төрден босағаға шейін бұл да қарап өтіп бір нәрсеге іштей ойланып қалды. Мынау дос деп әкатаған кісілері, бұрын Абай аз білетін, немесе тіпті танымайтын кісілер. Бұрын мұндай жиын ортасында дос деген атпен Байсал, Қаратай, Бөжей, Сүйіндік, сүп сияқты кісілер отырушы еді. Бүгін оның бірі жоқ. Анада өзі барған құлыншақ та жоқ. Басқаша бір екші ғой. Олардың үстіне тағы да мол дос жиыма? Болмаса тіпті соларды екшеп тастаған ба? Әлде дүмбілез бірдемелер бар ма? Абай Қарқаралыдан қайтқалы, ел іші қыстыгүні татулықпен, кәмшәтті жылатып берумен бітті тынды деп білетін. Содан кейін үлкен сыбыста шыққан емес. Ішін ара не күңкіл барын сұрастырған да еместі. Қонақтың көбі жүріп кетіп, екі ұшақ сақалды ғана Құнанбай қоналқаға ұстап қалды. Көпшілік кетсе де әкесі толық босамады. Абай өзінің Сүйіндікке барған жұмысын көпке шейін айта да алмады. Ақыры бір әредігін тауып, әкесіне сөйлесіп міндетін ада қылды. Енді бүгін мұнда қонбай, Жидебайға қайтсам деп ойлап еді. Әкесіне сол ниетін айтқанда Құнанбай: «Немене бұл? Құрша ойнайтын қыз бедің сен, шешігінің қасынан шықпайтын. Менің қасымнан сол қатындардың қасы артық болды ма? Мұнда болсаң ел көресің, сөз ұғасың, тәлім тәрбие аласың. Онда не табасың?» деді. Абайға бұл сөздер оншалық даусыз ақиқат болып танылған жоқ. Ішінен сіз ата болсаңыз, ол ана, бала ата-ананың тағылымын бірдей алып өседі деп ойлады. Бірақ әкесіне тура жауап айтқан жоқ. Үйде қаршыға бар еді, биыл құс мол екен, Жидебайға барып азырақ қаршыға салайын деп ем деді. Құнанбай бұл жеріне дауласқан жоқ, түсінді. Бірақ тағы бірер күн аял қыл, ертеңдер сені байдалыға жіберіп алғалы отырмын, содан ары қайтарсың деді. Абай амалсыз көнді. Байдалы Абайдың көп сөйлеспеген кісісі. Кешелер ол да Құнанбай мен аразгісінің бірі еді. Енді соған жібермек. Әуелі құлыншаққа жіберді. Ол Құнанбайға өкпелі. Сүйіндік болса, ол да бұрыннан ренішті адам. Кеше түні бойғы әңгімеде Абай өз әкесі туралы үлкен кісілердің аузынан ең алғаш сын сөздерін естіді. Ол әңгімелердің ішінде талай-талай мәндер жатыр. Сүйіндік те құлыншақта өкпелі адам. Ал енді міне, тіпті Бөжей мен тізе қосып, әрдайым жаулықты мықты ұстап жүрген байдалыға жібермек. Оның Құнанбайға қарсы араздығы қатты бекіп қалған тоң сияқты емес пе? Көңілі жібіді ме, қабағы жадырады ма? Абай білмейді. Енді соған бармақ. осы қалай деп біраз ойлана түсіп, Абай өз әкесінің ісін түсінгендей болды. Тегі әкесі өзіне жау адамдарға Абайды әдейі жіберетін болар. Жау барын көрсін, түсін танысын, тани келе, көре келе, әкесіне достығы, тілеулестігі күшейсін деген болу керек. Абай осы нұқтыда қатты толқып қиналып ойланды. Шытырман, бір сәтке Абай өзі көлденеңінен қарап, шытырман ішіне жалғыз, құралсыз, әлсіз күйде еріксіз кіріп бара жатқан өзін көргендей болды. Өзін өзі ойша екіге бөліп, осылайша көлденең көзбен көре жүретін әдет Абайда әргезде болушы еді. Екі күн өткен соң Құнанбай Абай мен Қарабасты байдалыға жіберді. Құлыншақ пен Сүйіндікті емес, байдалы бұларға жылы шырай бермеді. Сырты үпілкен ақшыл үйге Абайлар кіре бергенде, байдалының бір нәрсеге қатты ашуланып айғайлап жатқан үні естілді. Үй іші әбігер екен, босағада малшық атын үлкен күбіге іркітпісіп тұр. Бір жағынан кең қазанда құрт қайнап жатыр екен, үй іші ыстық. Дәл Абайлар кіре бергенде, байдалы бір кішкене қарапұшпақ қызды май құйрықтан шапалақпен ұрып, «Құдай сілегір, кетші былай! Құдай сілегір, тыныштық бермедің ғой сен ақ!» деп жылатқан бойында итеріп тастады. Қызы отқа құлай жаздап, әрі шошып, әрі ашуланып булыға жылады. Басында шыр етіп шыңғырса, енді ішегі қатып көкпен бұк боп долдана жылайды. Көзінің жасы да сілекейді шұбырып жатыр. «Хап кет! Хап кет мынау қараң өшкірді!» деп байдалы қатынына бұйрық етіп үйден айдап шықты. Үй ішінің осы жанжалының уақытына Абайлар сәлем беріп кіріп төрге шығып отырысты. Байдалы сәлемді оңдап алған жоқ, амандасуда солғын болды. Құрт қайнатып жатқан үйдің қазаны бос болмайды. Ет асқысы келмеген үйге ол бір жақсы сылтау болады. Абай мынау ыстық үйде, мынадай тырысқақ ашушан кісінің үйінде ет асымы уақыт отыруды өз басына жазадай санап еді. Сондықтан еттің сәті болмаса тіпті қарсы емес. Ішінен Қарабасты мысқылдап, «Ал бәлем, шоқ, түстік болмаса түбің түсетіндей көрушің, көрермін осы үйден жегеніңді» деп жымия түсті. Шынында Қарабастың бір қиыны түстікпен қонағасы жайын өзгі дүниенің бәрінен бұрын ойлап, өзгеше көңіл бөледі. Кейде Абайдың Қонбайық деген ауылына «Қонайық, бұл үйдің сүрі мол» деп, тағы бір кезде «Түстенбейік, жүріп кетейік» деген жерінде «Түстенейік, бұл үй қонағасыға мырза» деп, қайдағы Абайдың ішін пыстыратын көңілсіз, сүйкімсіз үйлерге еріксіз аялдататыны болушы еді. Екеуінің көп жүргенде көбінесе ұғыспайтын жерлері осы болады. Бұл жолы Абай көңіліне байдалының ниеті де сай келген сияқты. Үлкен қара сақалды суық түсті байдалы қонақтардың бетіне қарамай, мойнын есік жаққа бұрып отыр. Аздан соң күбі піскен қатынға қарап, «Қымыз әкел, асауыз тигіз мыналарға» деді. Қарабас белдігін шешіп кішкене орнығын құрап отыра бастап еді. Абай үйдің шырайын одан бұрын біліп бел шешкен жоқ еді. Кішірек ағаш іштегенеге құйылған қымыз келген уақытта байдалы өзі сапырып, өзі құйып, қонақтарға бір-бір шараны берді де, «Барыстарың қалай, не шаруамен жүрсіңдер» деді. Абай өзі келген шаруасын сол арада айтты. Әңгіме тағы жер жайынан. Құнанбай ел жайлауға шығардан бұрын былтыр өзі Қарашоқыдан көшірген бөкенші борсаққа Жігітек жерінің жапсарынан жайлау берген болатын. Сол ретте осы байдалының қаршығалы қопа деген қоныстарына Сүгір мен Сүйіндік ауылдары қоса қонсын, бірге жайласын депті. Абай қымызын ішпей алдына қойып отырып, сол шаруаны айтып шықты. Бұл сөзді естігенде байдалы қабағын түксітіп жіберіп қатты түйілді. Абайға жауап бермей зілдене қарап қадалып қалды. Абай байдалының көзінен жасқанған жоқ. Бала жүзінде ашу да араздық та жоқ. Тек мынау кісі қалай қарайды деген тәрізді. Күнәсіз таңдану ғана бар. Байдалы кірпік қақпай шұғыл ойланып, үнсіз отырып ақырында «Құп болсын, қонсын Сүгір мен Сүйіндікте, не деуші едім» деді. қайратты шәпшән ер адамның байлауы сияқты, езбеді. Жақтырмаса да, күйіп отырса да, амалсыз байлауын бірақ кес бірақ дейді. Сөз бітіп қап еді. Бір талай уақыт үй іші үнсіз болды. Абай қымызын ішіп болып рахмет айтып, енді жүргісі келгенде ажар білдіргенде ғана байдалы ырғала түсіп сөйлей жөнелді. Айтқанына көндім. Бірақ сөз ұғушым едің өзің. Әкеңе айтар сәлемім бар. Бұл жұтпай жеткізуге жараймысың жоқ па? Ойдағыңыздың өзін айтыңыз ақсақал. Жеткіздегендеріңіздің бір аузын қалдырмай апаруға уәде қылайын. Мен тек екірадағы сәлемшімін. Дегеніңізді жеткізбей кетсем, я бұрсам, қиянат болмас па еді. Мойнымда қарыз қалдырмаспын. Байдалы мына сөзге әбден қанағат қылды. Бала көргені бала емес тәрізді. Ендеше жаттан айтсам сырттан айтқан болады. Саған айтсам әкеңнің өз көзін айтқаным деп аз бөгілді де. Татуластық, табыстық деп кеше тамам арғынның тобында. Сол татуласқан сиқым осы ма? Тәтті күнде тағы артыма қалжуыр байлайтын болса, анадағы араздықтан мұның несі озды? Не жаздым? Сенің әкеңе не жаздым осы мен, жігітек? Атаң Ырғызбайға атам Кеңгірбай оң батасын беріп бейсайлап еді. Өз баласы, өз туысы жоқ емес еді ғой сонда. Осы болсыншы деп бермеп пе? Ал бұл болса, бүгін мінекей алысқа абырой асса, айналып кеп жігітекті жәніштей. Жақынға жауықса, жағалап кеп тағы жігітекті жентектей. Бір жібермей кеткеніміз деп. Шапқа түрте-түрте барып, ақыры бір күн өлермен болда отқа түс. Соныңды көрмей тоқтамаймын деген ғой мұнысы. Қоймас болса, сол қолқасын алар. Алмай тынбас сенің әкең, осын айт. Бір мен емес, жігітек сәлемі деп айт осыны. Ал мына жерін алсын. Бір бұл емес, тағы тапсын, тағы алсын деп. Қолым бірақ сілікті де тоқтап қалды. Үй іші жым-жырт, отылы маздап жанып жатыр. Үлкен қазанның астын қызыл жалын дамыл алмай жалап тұр. Әуелде толтыра құйылған іркіт қазір бірер қайнап қалған екен, кемерінен орта түсіп шымыр-шымыр қайнайды. Жаңағы байдалының ашулы сөздерінің тұсында абай көзі қазан бетіне түсіп еді. Қоюланып бара жатқан ыстық құрттың ортасы кей кезде көпіршік атып сақылдап қайнайды. Сол көрініс тап байдалы ашуындай. Қайнауы жеткен ашу, қызуы жеткен құрттай. Бір жер емес, қазан беті әр тұстан бұрқ-бұрқ етеді. Олдағы осы елдегі әр жерден шаң беріп жатқан құлыншақ сүйіндік бөжейлердің ашулары сияқты. Шынында жаңағы азғана сөз талай терең түкпірдің үстін басты. Талай түйінді түтіп өтті. Талайдан теріліп жүрген желісіз ұзын дау себебі мықты кінәлер жатыр. Абай байдалы сөзіне орай айтпақшы емес, бірақ жақсы жаман деп сырда берген жоқ. Сәлемдерін ұғып болып, байдалыға қош айтпақ болып еді, қамшысын ұстап тымағын кейді. Осы кезде байдалы тағы бір ырғала түсіп, әлі де тыңдап кеттегендей белгетті. Абай тымағын қайта қолын алды. Қазір байдалы бір жолата өзгірген сияқты, кең, баяу, байсал дүнмен тың әңгіме бастады. Абайға енді күлімсірей қарайды. Бұл пішіні жаңағы байдалыға тіпті ұқсамайды. Үлкендердің әр алуан кең мінезі терең сыры болатыны бар ғой. Бірақ тап мынадай ашуы мен сабырын оңай жұмсап, оңай тежеп, оп-оңай бұрып салып отыратын шын ұстамды адамды абай осы байдалыдан ең алғаш көріп отыр. Жаңағы ашуы мен күйген байдалы енді майда оңыр үнге түсіп. Осы өздерін көріп жүрген қаратай бар ма? Тап соның ішінде көп қойма жатыр. Не керек шіркін, тек қана азғантай көкшеден шықты ғой. Егер ол жайдан туса, өрісін көререң деп, біраз отырды да, осы әне бір күндерде қаратай, бөжей, байсал бар, барлығымыз қаумен үйінде түстеніп отыр едік. Жиын бір сөзден бір сөзге түсіп шалқып отырып, ақыр аяғы осы өзіміз көргенде мырзагім дегенге келді. Жұрт ойланып қалды. Байсал күн шуақта жатқандағыдай көзін бір ашып, бір жұмып, бүк түсіп сырт қарап жатқан. Жаңағы сөзге ол қатысқан жоқты. Мырза кім дегенге Қаратай жауап беріп, мырза Құнанбай деді. Тағы біраздан соң ол жиын, шешен кім деді. Тағы Қаратай жауап беріп, шешен Құнанбай деді. Екі бел асты. Аздан соң және бір оралып кеп, жақсы кім десті. Әлгі Қаратай және жауап беріп, жақсы Құнанбай деді. Осы кезде Байсал басын жерден жұлып алып саңқ етіп, «Вәй көкше, не оттып отырсың өзің?» деп Қаратайға қадала түсіп, «Мырза Құнанбай екен, шешен Құнанбай екен, жақсы Құнанбай екен, ендеше не көкіп алысып жүрміз онымен?» деді. Соған Қаратай іле жауап беріп, «Вәй тәйрай, мен Құнанбайдың өзгі жағынан мін тауып алысып жүрмін бе? Жалғызақ не қылайыны жоқ қой, сондықтан кетіп жүргім жоқ па?» деді. Сөз ұғатын бала сияқтысың ғой деп Байдалы осы тұста Абайға сығырая қарап отырып, «Дәл осы сөзді сенің әкең естімеген болар, осыны да айта барш. Кешірімі, мейірімі жоқ екенін көкше неше жерде көрді. Білмеймін, бірақ жігітек соның жоғын күнде көреді. Кештім дегенін бірде бір көрмей-ақ кеттік қой» деді. Жол бойында ешбір жерде Абайдың аялдағысы келмеді. Оңай емес, әлде қалай емес, бүгін естігені ерекше. Байдалының ауылынан ұзаңқырап шығысымен Қарабасқа, «Жүр, жарысайық» деп тебіне жөнелді. Қарабас жарысты оншалық жақсы көрмеуші еді. Бірақ Қарашоқыға күмбірді жету үшін қатты жүрмесе болмайды. Және бұның астындағы ақтабан қарабедеу қасқыр соққан жүйрік бие болатын. Аймаңдай аттан күйелі төмен емес. Ал, жүре ғой деп, ол да жөнелді. Екі жолаушы ұзақ шапты. Аймаңдай атпен қарабедеу кезек озысып қатты жосып келеді. Өз озған кезде Қарабас, «Тоқтайық» деп іркіле берсе, Абай қуып жете беріп, «Тоқтама, жөніл, жөнілі бір» деп атына қамшы баса береді. Қарабас өз ішінен, «Мына балаға пайдалы сөзі дөп» дейді ау, «Ширығып келе жатқаны сол ау» деп ойлаған. Күн бата берген кезде аттарын қан сорпа қып Қарашоқыға жетті. Ауыл сыртында кішкене тастақ төбе бар еді. Құнанбай Майбасар екеуі сонда отыр екен. Абай аттан түсе бере шылбырын Қарабасқа тастады да аял қылмастан әкесіне қарай тартты. Құнанбай ауылдан қашан отырса да бұлардың қатты жүріп келгенін аттарының сонау алыстағы ажарынан байқап еді. Қарабие ауыздығын шайнап тыныштық ала алмай кермені сүзе тартып тұр. Құнанбай көзіндей мал сырын бұлжытпай білетін көреген көзге сол белгінің өзі де жеткілікті. Бірақ ол жайға Құнанбай онша шіміркенген жоқ. Тегінде балаға ат қинайсың, шаруа күйзелтесің деп ұсақ мазасыздық жасамайтын. Сондықтан баланың біреуі аттың аяғын кетіріп, немесе зорықтырып өлтіріп қойса да ұрыспаушы еді. Абайға мұндай дүниелік жайында еш уақытта тарлық еткен еместі. Қазірде де қатты жүрістерін жай балалық желік жарыс қой деп білген. Бірақ ол өз бетіне, ал мынау Абай үйге кірмей асыға басып төң басына келеді. Жақындап келген уақытта әкесі қадағалап қарап еді. Баласының екі көзі от жашып, беті қызғылттанып, танауы да желбірей түседі. Барлық жас ажарында бал бұл жанған бір құбылыс бар. Әншейіндегі салмақты қоңыр баяу Абай емес. Баласы тақап келгенде Құнанбай, «Немене балам, неден ширықтың? Жөніңді айтшы» деді. Абай әкесінің төменгі жағына отыра беріп, өз ішіндегі көңіл күйін дәл тапқандай қайран қалды. Отырысымен көп күттірген жоқ, бүгін байдалыдан естіген сөздерді бұлжытпастан, жалғыз түйірін қалдырмастан түгел айтып шықты. Әкесінен көз алмай қарап отырып сөйледі. Құнанбай басында мұны аса салқын тыңдады. Тек жігітекті жәніштаудан тоқтамады ғой. Босаспады ғой деген сияқты байдалы дауына әкеткен жерде ғана қабағын лезде қатты түйіп ап Абайға тіксіне қарады. Баласының өзіне барлап, осының өзі қандай дегендей. Абай әке сөзінен жасқанған жоқ. Байдалының дауын соншалық зілді ұтымды күйде айтумен қатар, мына бала өз сұрағын да осыраға қосып отырған сияқты. Әке мен бала ең алғаш рет шындасып бет ашысатын белге келгенде. Бірақ Құнанбай өз баласы туралы екі-үшті болуын тез жойып, байдалы сөзінің салмағына көз салып кетті. Естіді, ұқты, жалғызақ түк шіміріккен жоқ. Ашуымен демігіп ерні шығарды. Өз байлауы өз ішінде, жауап айтқан жоқ. Абай әкесіне осы сәлемді келгенде, тым құрыса бір шешілер, бір сөйлесер деп еді, ол болмады. Байдалының алғашқы сөзін естіртіп бір тоқтаған еді. Одан тың сөз тумаған соң, абай аз отырып, байдалының соңғы әңгімесін айтты. Бұл абайдың әсіресе жауап айтар, не айтар екен деп асығып күткен жай еді. Құнанбай баласының осы көңілін анық таныды білем. Қаратай мен байдал үшін болмаса да, өз баласы мен өз туыс үшін бір жауап керек. Ол тіпті аналардың орайын беру үшін әсіресе керек. Қаратай жүйрік қой, жер таниды. Айтқаны шын болса болар, бірақ өз топшылауын бойынша, адамның қай мінезі қасиеті болса, сол мінезі мінеде болады. Мен өмірді ұстаған нәрсемді берік ұстанам. Жақсылық кісінің айнымас табандылығында деп білемін. Соның түбінен мін шығатын кезде болатын шығар деп. Үндемей түнеріп отырып қалды. Дау айтқан кісі жоқ. Абай әкесінің жауабын ғана білмегеді. Ойландыратын жауап естіді. Құнанбай аздан соң ғана барып, әлгіден де жуасын қарай түсіп, адам пенде ғой, пенденің жоқ жүтігі толған ба деді. Қиялыса да өз мойнына кінәлап отыр. Бұл кезде Абайға әкесі жадағай көрінбеді. Кінәға дауға жүйрік байдалы сияқты емес. Ол шешендіктен көрі басқарақ түкпірі бар жан сияқты. Оңай жан емес, қабат-қабат шын сияқты. Құнанбай өз ойымен кетсе, Абай өз көңіліндегі түйінін аяқтата алмаған өз дағдарысымен кетіп еді.